ke prázdnin. Většinou, když končí prázdniny, tak já to období nemám tak moc rád. No, tam končí spíš léto, prázdniny už nemám, protože pracuji, ale většinou bych ještě uvítal, kdyby to léto bylo další, mě nevadí. Ale jedna z věcí, na kterou se většinou těším, je, že máme takový obyčej, že po prázdninách začínáme probírat. Ještě tak já poprosím Honzíka, aby tam dal ty obrázky. Začínáme probírat novou biblickou knihu. Takže to je jedna z těch věcí, která mě potěšuje při tom končícím létu. A ta kniha, kterou bratři zvolili pro probírání, dáli pán v následujících měsících, nebo možná letech, nevím, jak dlouho si s tím vystačíme, ona přece má trošku víc kapitol než nějaké novozákonní epištoly, je kniha Exodus, nebo druhá kniha Mojžíšova. Také máme takový dobrý obyčej, minimálně už 16 let zpátky, že než tu knihu otevřeme, tak si uděláme nějaký úvod do té knihy, bavíme se o nějakých souvislostech, aby nám to možná pomohlo lépe vnímat to poselství té knihy. A tak o to bych se chtěl dnešní podvečer pokusit. A chtěl bych, aby vás to pozbudilo do četby té knihy. K tomu jednu takovou zkušenost. V práci se mě snaží učit angličtinu už mnoho let a výsledky jsou takové různé. Tím, že pracuju pro stát, tak je to státní zakázka, tak se to každý rok soutěží a každý rok, nebo zpravidla každý rok je nový učitel a ten má i novou učebnici, vždycky nejlepší je ta, kterou má ten dotyčný. Tak teď ta poslední lektorka, která tam zaskakovala vlastně v posledních měsících, přišla s nějakou učebnici, že fakt nejlepší. Tak mám hodnou paní asistentku, tam je to vytiskla, dokonce barevně, většinou jsem měl černobílé ty učebnice, tak jsem to měl tak na stole položený tu učebnici. A ona byla takový žlutý obal, takový zářivý. A tím, že jsem to měl barevně po mnoha letech, tak to působilo tak jako přitažlivě, ta učebnice. Možná i ta žlutá barva, tak jsem ji dokonce párkrát otevřel už. Teď už tam zase teda leží zaházená nějakými papíry. Ale prostě pozbudilo mě to ta zářivá kniha, abych ji otevřel. A tak já bych vám chtěl, věřím, že Pán Bůh dá milost a takovými zářivými barvami, možná ještě víc zářivějšími než ta učebnice angličtiny, vylíčí tu knihu Exodus. Chtěl bych vás pozbudit do četby a do studia této knihy a možná bych ji pozbudil k účasti na těch společných biblických shromážděních. Možná ne ty, kteří tu jsou, ale třeba i toho, kdo to poslouchá a zvažuje, jestli to má cenu tu středu odpoledne vážit cestu nebo nemá. Jak se ta kniha jmenuje, jak se ta kniha nazývá. Víme, že byla napsána v hebrejštině a ty knihy Mojžíšovy židé nazývali, označovali podle prvních slov, kterými ta kniha začínala. A když se podíváte hned do té první kapitoly, kterými tedy slovy ta kniha Exodus začíná, tak možná odhalíte pak ten název. Je tam napsáno, a toto jsou jména. Většina těch překladů začíná jen slovem, toto jsou jména, ale skutečně to, ta kniha začíná spojkou, a toto jsou jména. Překládá to tak třeba Pavlíkův překlad i s tou spojkou v úvodu. Jo, hebrejsky je to šemot, jména. Proč to zdůrazňuji? V čem je to důležité? Když ta kniha začíná spojkou a, tak co to naznačuje? Že něco bylo předtím, že na něco navazuje, že nestojí tak úplně samostatně. No a co bylo předtím? Předtím byla kniha Genesis, první Mojžíšova, Berešit v té hebrejštině, kniha počátku. Takže tím nejlepším úvodem možná není to dnešní večerní povídání, ale je přečíst si knihu Genesis. Takže pokud jste ji nečetli nebo jste třeba zameškali z nějakého důvodu ta probírání v těch minulých shromážděních, tak doporučuji knihu Genesis přečíst, protože skutečně Exodus na to navazuje. A toto jsou jména. A dokonce i ta jména, o kterých se nám pak hovoří, to je rodina Jákobova, která přišla do Egypta, tak to navazuje na to, čím končí vlastně poslední kapitoly knihy Genesis. Je mně i milé to, že kniha začíná zmínkou o jménech, že mluví o jménech a Pán Bůh tam vypisuje, vyjmenovává nějaká jména, tak si v tom člověk může hned uvědomit tu skutečnost, že Pána Boha zajímá člověk, konkrétní člověk, jednotlivec. A toto jsou jména. A tam jsou vypsána konkrétní jména. Konkrétní člověk je předmětem Božího zájmu. Taky ten název té knihy nás může hned pozbudit, že Pán Bůh má o nás zájem, že má zájem o jednotlivce. Můžeme si každý dosadit to své jméno i o nás, i o to naše jméno má Pán Bůh zájem. Tak ta kniha je asi známa spíš pod názvem Exodus, což znamená výjití. Je to název, který dostala vlastně v tom řeckém překladu svatých písem v Septuagintě a je to podle té události, nebo té nejvýznamnější události, kterou ta kniha popisuje. Výjití synu Izraele z Egypta, proto název Exodus. Asi není třeba připomínat, že je součástí těch pěti knih Mojžíšových, toho Pentateuchu, těch pěti svítků, no těch pěti pětin, jak se to překládá, takže je skutečně součástí širší nějaké jednotky, kterou tvoří těch pět knih Mojžíšových, které jsou, a zvlášť možná ta kniha Exodus, takovým základem pro pochopení vůbec Božího slova, pro pochopení, jak Pán Bůh zachraňuje, jak pracuje s člověkem, pro pochopení starozákonní teologie i té novozákonní. Takže ta kniha je skutečně takovým úhelným kamenem v písmu. Nicméně, aby člověk rozuměl, tak nesmí mít při jejím čtení závoj. A to píše apoštol Pavel v 2. Korinským ve 3. kapitole. Já to přečtu, ty verše, 2. Korinským, 3. kapitola od 13. verše. Ne jako Mojžíš, který si zakrýval tvář rouškou, aby synové Izraele nepozorovali konec toho, co mělo pominout. Jejich myšlení se ovšem zatvrdilo. Až do dnešního dne zůstává při čtení staré smlouvy ta rouška neodkrytá. Odnímá se totiž jen v Kristu. Až do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška. Jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška zmizí. Myslím si, že to je docela důležité nemít tuto roušku. Pokud my jsme poznali Boží zachraňující milost v Pánu Ježíši Kristu, tak smíme číst i ty texty staré smlouvy bez té roušky a smíme možná vnímat tu plnost, že nejde jenom o nějaký historický příběh, že to není nějaká kronika jenom, ale že to jsou dějiny spasení, které jsou nám tam popisovány, že Pán Bůh se nám tam zjevuje, jaký je, jak zachraňuje člověka. Tak možná i to pozbuzení je, pokud ještě někdo má tu roušku, pokud někdo nepoznává v Ježíši Kristu toho spasitele, kterého Pán Bůh dal, kterého před věky vyvolil, ustanovil, tak je to pozbuzení tuto roušku sejmout, přijmout Pána Ježíše, uvěřit v něj a pak i ta svatá písma se nám otevřou, budeme mít jiný pohled na ta písma, jiné souvislosti tam uvidíme, zvlášť v knize Exodus, tam je spoustu předobrazů, o beránku se tam mluví a tolika věcech, které skutečně, když člověk jste s tou rouškou, tak je velmi, velmi ochuzený. To není asi nic nového, když připomeneme si, že za pisatele je označován Mojžíš a skutečně v knize Exodus jsou zmínky, že Mojžíš zapisoval, co mu Pán Bůh řekl, zapisoval události, zapisoval zákony. Je pravdou, že Mojžíš je považován za pisatele všech pěti Mojžíšových, že proto se tak jmenují, byť když si budeme číst třeba tu pátou Mojžíšovu poslední kapitoli, tam se píše o Mojžíšové smrti, předpokládám, že asi sám nemohl napsat. Ve 4. Mojžíšově tuším je to, že je napsáno, že Mojžíš byl nejtišší ze všech lidí, no, nejtišší nebo nejpokornější ze všech lidí, jestli by to sám o sobě řekl, možná taky ne. Čili je možný, že někdo později ještě ty texty utřizoval, pracoval s ním nějaký pozdější redaktor, ale asi není důvod nevěřit tomu, že skutečně to pochází od Mojžíše, sepsání těch událostí. Byť říkám, Pán Bůh mohl použít ještě později někoho jiného, aby některé věci utřídil. Nijak to asi naši víru neohrožuje, protože to klíčové, co je, a to bych připomenul, jsou ty verše, které tady máte z té 2. Timoteovi a z 2. Petrovi. To, co máme v rukou, je Boží slovo. Pán Bůh si používal lidi jako pisatele, ale autorem byl Boží duch. Takže pak je celkem jedno nebo možná druhořadé, jestli to byl Mojžíš, nebo jestli to byl někdo, koho neznáme podle jména. Každopádně víme, že máme v rukou Boží slovo a že tam je zapsáno to, co Pán Bůh chtěl. Psali lidé, ale je to Boží zjevení, Boží myšlenky. Je to Boží slovo a Pán Bůh nám takto mluví. A to je to autorita, už zatím stojí Pán Bůh. Můžu to klidně přečíst z Petrovi. Především vězte, že žádné proroctví písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem Svatým. A z Timotea, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a tak dál. Takže nečteme si názory lidí, ale čteme si Boží slovo. To, co otevíráme, je Boží slovo a Boží slovo pak není předmětem, nemůže být, nemá být předmětem nějaké polemiky a našich názorů, ale má být předmětem našeho uvažování, abychom skutečně pochopili, co nám Pán Bůh říká i v té dnešní době, i těmi starými texty a co nám tím chce říct, kam nás tím chce vést. A to je předmětem těch našich probírání. Jenom tak pro souvislost, nějaké časové okolnosti, v kterých se nacházíme. Kniha Genesis končí tím, že Jákobova rodina se přestěhuje do Egypta. Je to za doby, kdy Josef je správcem v Egyptě. Je mu asi kolem 39 let, to se dá dopočítat pro těch Indicí, co tam máme. Dožil se 110 roků. Poté, co Josef zemřel, tak z knihy Exodus úvodu vidíme, že upadl v zapomnění. I tak to bývá v té lidské společnosti, že nějakou dobu někdo něco znamená a potom upadne v zapomnění. Josef upadl po nějaké době v zapomnění. Mezitím ale Izrael se rozmnožil z té rodiny, která čítala okolo 70 duší. Začíná být velký národ. A to začíná být trnem v oku některým faraonům, kteří v tom vidí potenciální riziko a proto dochází k tomu zotročení těch Izraelců, jsou využíváni na nějakých stavbách. Ačkoliv ta kniha tedy popisuje zpočátku tady tento narození Mojžíše, pak jeho útěk, tak hlavní pozornost je vlastně zaměřena na dobu těsně předtím, než Izraelci vyšli z Egypta a těsně poté. Čili řádově může jít o 2 roky zhruba, na který skutečně je hlavní pozornost té knihy zaostřena. Nebudu vás nějak zatěžovat, byť je to také zajímavé takové dokreslení těch souvislostí nějakými historickými daty. Tady jsem napsal nějaká možná data, byť někteří mají pohled, že ten Mojžíš žil až později. No, půjdeme dál, tak se k tomu vrátíš, budeš. Jenom přece jenom jednu událost, a to je přečtu z první královské, ze 6. kapitoly, první verš. To je doba Šalamouna a stavba chrámu. Šalamounův chrám. A tady se dozvídáme, že od prvního verše 480. roku po výjití synu Izraele z Egypta zahájil Šalamoun stavbu Hospodinova chrámu. Takže Bible nám říká, že mezi tím výjitím z Egypta a stavbou Šalamounova chrámu bylo 480 let. Tím, že historikové jsou schopni celkem dopočítat, kdy ten Šalamoun vládl, kolem roku 970 se ujímá vlády, takže by začal 966 stavět ten chrám. Takže když přičteme těch 480 let, o kterých se zde píše, tak dostáváme nějaké toto datum jako možné výjití synu Izraele z Egypta. Proč to říkám? Mnozí historikové a často v různých komentářích se píše, že to bylo později o 200 let, ale pak máme problém dopočítat se do těch 480 roků. Že během těch 480 let muselo být ta doba putování, doba Josueho, to nevíme přesně, doba soudců. Ta byla asi 300 let, jak se můžeme dovědět z knihy soudců. Byť ve Skutcích apoštolů se čteme, jestli si vzpomenete, tím, co říká Štěpán nebo Pavel v kázání, když hovoří o době soudců, kolik trvala let, tak jestli si vzpomene, to jsme tady probírali před 16 roky, jak vás nechci nějak zkoušet, jo? Tak tam říká 450 let, že to trvalo, jo? Ale zřejmě posečítala všechna ta soudcování těch všech soudců a všechny doby útisku mezi tím, ono se, a některá ta období se překrývala. Plus 40 let, ještě napsáno, že soudil Eli. Takže pak to vyjde do těch 450, jo? Ale když vezmu, že se překrývali, tak spíš platí těch 300 let tady, nebo se to nevylučuje s tím, co od let Samuel, Saul 40 let, David 40 let králování a 4 roky, než ten začal stavět chrám. Takže máme nějakou přibližnou dobu toho exodu, což by bylo v době faraonu, jaké to je 18. dynastie. Takže je to asi nějakého toho Tutmose třetího, kdyby to někoho zajímalo. A ono se celkem dá skutečně dopátrat, že to sedí s tou historií, co se ví, že tento panovník vládl víc jak 40 let a Mojžíš, víme, že byl víc jak 40 let ve vyhnanství a je napsáno, že po dlouhých časech, až umřel ten faraon, tak se pak vrací do Egypta, takže by to skutečně sedělo na tu dobu, tady, o které hovoříme. Pití ti, co tvrdí, že to bylo za Ramzese, tak on taky vládl přes 40 let. Ale zase, když ještě vezmu tento datum a k tomu přičtu, jak dlouho byli synové Izraele v Egyptě, to ve 12. kapitole. V Genesis tam je proroctví, budete 400 let, Abraham dostal nějaké proroctví, je to nějak asi zaokrouhlené v Exodu, je to pak přesně napsáno, v 12. a 13. kapitola plus minus. To je 430 let je tam napsáno, že byli v tom Egyptě. Jo. Takže když přičteme ještě 430 let semka, tak zjistíme, kdy se ten Josef zase mohl dostat do Egypta. A je to zase za nějaké 12. dynastie, to není podstatný, ale jsem si jen tak ráno dneska otevřel, díval jsem se do encyklopedie internetové, Wikipedie k té 12. dynastii. Moc informací k tomu není. A byl tam odstaveček o tom faraonovi, který by časově teda měl vládnout v době toho Josefa a jeho nástupci. A byla tam zmínka o tom, že za jeho vlády existovala funkce nějakého vezíra, který spravoval jako celé to území. Dokonce tam byl i název, jak se to jmenovalo. Znělo to podobně, jak je to Safenat Paneach, to byl ten titul Josefa, co měl, co si čteme v Genesis. Takže to tam tak pěkně sedlo. A pak nástupce tady toho faraona je napsáno, že sice ti lidi byli otroci všichni, že žádná práva neměli, ale že měli co jíst. A ten vládl docela dlouhou dobu, kdy žil by asi souběžně s Josefem. Tak zase takový střípek, jo, že o tom faraoni nic moc nevěděli, ale vědělo se něco, co mi krásně sedí k té době vlastně Josefa, jo, a k těm událostem, které známe z písma. Takže jenom to spíš říkám pro zajímavost, není to předmětem toho hlavního našeho uvažování, ani to nechci strávit z času, kdo by to víc zajímalo, tak nějaké informace mu můžu poslat. Spíš mě to potěší, když vidím, že i to, co píše písmo, že může sedět i s tím poznáním, které máme, pokud člověk skutečně chce to hodnotit nějak objektivně, nebo pokud nepodlehne jenom nějakým názorům, že někdo tvrdí, že je něco nějak jinak. Tak to je jenom takové, to nějak říkám, nebudu tím vás víc zatěžovat. Pojďme víc k tomu, co se v té knize dočteme. To je důležitější, ty události, které tam jsou popisovány. takové tři okruhy témat, o kterých ta kniha pojednává. Vysvobození izraelského národa z egyptského zajetí, vyvedení na svobodu, to je první velké téma. Poté, až je Izrael na svobodě, dostává zákon, desatero a zákon, zase je to velké téma té knihy. A třetí velký okruh, budování té svatyně, stánku úmluvy, příbytku, ty překlady jsou dneska různé, jsme zvykli na ten stánek úmluvy. Takže to jsou taková tři hlavní témata, která jsou v té knize popisována. Vedle si můžete všimnout, kde ten Izrael se nacházel. A to, co je hlavně skutečně vždycky u těch biblických knih, je to poselství. To je to, nad čím uvažujeme, co nám ta kniha přináší. Tak já se pokusím pár impulzů vám předat, které jsem získal z toho přečtení. Jsem to po prázdninách si četl tu knihu. Rozhodně to nebude vyčerpávající, ani to nemá být vyčerpávající, má to být jenom úvod, s tím, že pak budeme postupně to probírat a věřím, že tam bude obrovské bohatství v té knize, že se to ani nedá vyčerpat. Právě v tom jsou ty starozákonní knihy úžasné, zvláště které obsahují nějaké příběhy, že mnohé biblické pravdy, duchovní pravdy jsou nám ukazovány, předávány na příbězích. Že Pán Bůh používá ty příběhy, aby nás něco naučil, aby nám něco ukázal. I to, ta otázka, co to je spasení, jak Bůh zachraňuje, tak to není předmětem nějaké definice. My žijeme v době, my jsme chtěli všechno nějak definovat, ale Pán Bůh nám to popisuje tím příběhem a krásně ty události v Exodu ukazují na to, co se pak odehrálo v době novozákonní, ukazují na dílo, na spásné výkupné dílo Pána Ježíše Krista. Jsou tam neuvěřitelné předobrazy, které tam smíme vidět. A v tom je ta kniha cenná, že to není o té definici, ale o těch obrazech a my z nich můžeme pořád čerpat, možná pořád docházet větší a větší hloubky. A věřím, že ji možná ani nikdy nevyčerpáme. To hlavní, co z té knihy můžeme jasně vidět, je, že Pán Bůh zachraňuje. To, že Izraelci vyšli z Egypta, to nebylo jejich rozhodnutí, to nebylo, že by si to vybojovali, ale bylo to Boží svrchované rozhodnutí. Pán Bůh je z toho Egypta vyvedl. Dokonce navzdory tomu, že oni pochybovali, nevěřili tomu, byli malomyslní, když k ním Mojžíš přichází, tak tomu nechcou moc věřit, tak Mojžíš to byl špatný, říká, no už nevěří mě, můj národ, tak mě uvěří faraon. Takže Pán Bůh zachránil na základě svého rozhodnutí. A i ta lidská, možná řekněme, slabost tomu nemohla zabránit, aby Bůh mohl zachránit. Bez Pána Boha ten lid žije v otroctví, v porobě. Nemůže si pomoci. Dokonce skutečně byl v takové beznadějné situaci, už ani nedoufal, že to bude jinak, že dojde k té záchraně. Přesto Pán Bůh o tom lidu věděl. A to je taky na té knize krásné, že Pán Bůh zná svůj lid, zná jeho potřeby a koná něco pro jeho záchranu, navzdory tomu, že ten lid si to zatím ani neuvědomuje. Pán Bůh začíná od počátku knihy Exodus připravovat vysvoboditele. Připravuje Mojžíše, kterého si k tomu úkolu vyvolil. 40 let je vychovává na tom dvoře faraona, 40 let je na poušti, no v pustině, kde je taky vlastně vychováván a po těch 80 letech teprve vstupuje do té služby. Celou tu dobu ten jeho národ je pořád v tom otroctví. Možná má dojem, že se nic neděje, voláme k Pánu Bohu, nic se neděje, ale my můžeme vidět jako čtenáři, když to čteme, že Pán Bůh pracuje, že má tu plán záchrany, že ví o tom svém národu, o jeho potřebách a že koná něco pro jeho záchranu. Navzdory tomu, že oni to ještě nepoznali. Ale on jim připravoval záchrance z jejich vlastně národa, z jejich krve, kterého začátku oni neznali. Neříká nám to také něco? To přece jsme i my prožili, ještě když my jsme byli ve vinách a hříši, když jsme nevěděli nic o Pánu Bohu, tak Pán Bůh posílá svého syna, aby za nás zemřel. Tak jeden z nás, Bůh člověk, Ježíš Kristus, umírá, aby nás Bůh zbavil otroctví hříchu. To krásně ta kniha ilustruje. také vidět, jak Bůh zachraňuje, že povolává toho vysvoboditele jako jednoho z nich a ten je vede, ale tak poté, co vyvede z otroctví, tak ten lid přivádí do svobody a do vztahu s ním samotným, s Pánem Bohem. Ta záchrana není jenom o tom, že jsou vyvedení z otroctví a teď teda tady si dělejte, co chcete a dobrý, ale oni jsou tím smluvním lidem, který žije, který smí žít ve vztahu s Pánem Bohem. A o to jde, že jsou vyvedeni k tomu, aby Pánu Bohu sloužili. Jsou vyvedeni proto, aby ho uctívali. Další věc, a to souvisí s tím, co jsem teďka říkal, a která mě tam hodně teďka oslovila, je otázka vůbec, jak je to se svobodou. Když položím řečnickou otázku, byli nejdřív zachráněni ti Izraelci, nebo měli dřív zákon, tak já jsem to tam teda napsal, jo, ale proč to říkám? Někdy máme představu o tom starým zákoně, že to je opak nového zákona, novozákonní situace, že to je oplnění nějakých pravidel a že tím se člověk zjedná nějakou přízeň u Pána Boha, tak někdy často přemýšlíme a teď v novým je to jinak a je to otázka milosti. Ale když se páme na tu knihu Exodus a na to, co se tam odehrálo, tak není to podobné. Pán Bůh je vyvedl z otroctví a postavil je do svobody. A až poté, co jsou zachráněni, až poté, co jsou ve svobodě, tak dostávají zákon, dostávají nějaká pravidla, jak v té svobodě mají žít, jak mají fungovat. Nezískali svobodu tím, že by něco dodržovali. Svobodu dostali, protože Pán Bůh se rozhodl je osvobodit a že on je vyvedl. A teď je přivádí do té svobody, aby ji nestratili, aby si ji uměli možná zachovat, možná rozvíjet, proto jim dává ta pravidla, jak mají žít. To stejné desatero, to je nezachránilo, ale ukazuje na boží svatost, že jsou ve vztahu s někým, kdo je svatý, kdo je čistý a že k němu musí přistupovat s bázní, musí Pána Boha brát vážně. Takže to mě trošku popravilo možná pohled na ten starý zákon, že také tady vidím nejdřív svobodu a potom až byl dán zákon. Zase se o tom budeme určitě více bavit a číst ty konkrétní pak texty. Další věc, co mě ta zaujala na té knize, jsem o tom přemýšlel, je, že Pán Bůh dává příležitost. Vnímám, že v knize Exodus se nám Pán Bůh zjevuje jako ten, který dává člověku příležitosti. Dává mu příležitost se rozhodnout, poslechnout. Tam vidíme dvě takové velké osobnosti v té první části knihy, to je Mojžíš a Faraon. A k obou Pán Bůh mluví. A obou něco říká. Mojžíš poslechl, navzdory tomu, že možná všemu nerozuměl, že měl strachy, obavy, bázně, tak poslechl. Prostě vírou to uchopil a jde. Faraon zůstal zatvrzelý. Přestože Pán Bůh s ním pořád komunikoval, on to s ním nevzdal. Kolikrát to Pán Bůh oslovil toho faraona? Známe z besídky, kolikrát mu? 10krát. S pyšným faraonem 10krát takto Pán Bůh komunikuje. To, když si člověk uvědomí, jaký je Pán Bůh, jaký má zájem s člověkem navzdory předchozím špatným zkušenostem s ním, už tak nazvu. A pak, když přemýšlím, jaký jsme my ve vztahu k druhým lidem, když mě někdo jednou zklamal, tak už mu nevěřím, už s ním možná nechci nic mít. Pán Bůh 10krát ho tady oslovil. Tak si říkám, jak moc, nebo spíš málo, my zjevujeme ten boží charakter často. Jak máme s mnohými věcmi problém. Neumíme možná dát příležitost našim bratrům a sestrám, kteří nás v něčem zklamali někdy. Pán Bůh tu příležitost dával. Tak to mě tak silně tam oslovilo. Na druhou stranu platí to, že s tou svobodou, s tou příležitostí je spojená taky zodpovědnost za to, jak se člověk rozhodne. Mojžíš se rozhodl vírou to chopit, poslechl a je na cestě do zaslíbené země. Faraon i se svým nástupcem zahynul. Zase je to velká výzva i pro nás i v dnešní době, abychom nebrali možná na lehkou váhu, co Pán Bůh říká, abychom si uvědomovali, že za to, kde budeme trávit věčnost, neseme zodpovědnost. Podle toho, jak se tady na zemi rozhodujeme, tak podle toho někam směřujeme. Jak už jsem řekl, jedním z velkých témat té knihy je stánek úmluvy, stavba toho stánku. A to nám zase zjevuje důležitou pravdu o Pánu Bohu a to, že Pán Bůh chce přebývat uprostřed svého lidu, a to ve svatosti. Svatý Bůh chce ve svatosti přebývat uprostřed svého lidu. Nevím, jak se vám čtou ty texty, které popisují, jak má ten stánek vypadat. Je řada kapitol a teď je tam rozebíráno, z jakých materiálů, co má být uděláno a kolik loket to má měřit a tak dál. Nevím, jaký k tomu, kdo má vztah, možná kdo je techničtější, tak mu to je třeba bližší a umí si to představit. Mně to je takové vzdálenější možná, nebo je to těžká taková látka na čtení. Taky jsem se tím tak jako prokusoval. Ale když jsem se tím prokousal, tak pak ten text o tom popisu, jak má ten stánek vypadat, končil následujícími slovy. Já vám ta slova přečtu z 29. kapitoly, 45. a 6. verš. Tam je řečeno, říká to Pán Bůh, budu přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. A poznají, že já jsem Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedl z Egypta, abych přebýval uprostřed nich. No najednou mi to dalo smysl, proč to má význam, každý ten detail, každý ten centimetr a ten materiál a barva a všechno a umístění těch předmětů řešit. To má ukazovat na tu svatost Pána Boha, že Pán Bůh je svatý, že ho musíme brát vážně a že k němu musíme přistupovat s bázní, že to není o tom, že si děláme, co chceme a že si něco zlehčíme. Muselo to tam být přesně do detailu uděláno, aby to vyjádřilo tu skutečnost, že přichází do přítomnosti svatého Pána Boha. Do přítomnosti toho, se kterým člověk v ráji mohl žít nerušené obecenství, ale tu přítomnost narušil hřích. V ráji nebyl žádný, nebylo potřeba nějaký stánek stavět. Tam Pán Bůh měl s člověkem to obecenství. Hříchem se toto obecenství přerušilo a člověk už neměl takové důvěrné obecenství s Pánem Bohem. Přistupoval k němu, někdy stavěl oltáře, hlava rodiny třeba obětovala za rodinu a tak dál. Tady Izraelci mají tento stánek. Právě toto má to vyjádřit. A uprostřed stánku ty nejsvatější, nejcennější předměty z těch nejcennějších materiálů. Čím blíž ke středu, tím cennější materiály. A vůbec to, že ten stánek je uprostřed toho tábora. Ten byl uprostřed a pak kolem sídlili ti Izraelci podle těch kmenů, je to popisováno v dalších knihách, tak ukazuje tu skutečnost, že Pán Bůh skutečně má být v centru jejich života. Že to není nějaká fráze, ale že to byla jejich jako praktická každodenní zkušenost, skutečnost, že Bůh je uprostřed a že jejich pohled je zaměřený k Pánu Bohu, do toho centra. A tak si myslím, že to před nás klade taky důležitou otázku a zase to budeme určitě probírat. Kam je zaměřený náš pohled? Je Pán Bůh doopravdy v centru našeho života? Nebo bychom ho raději postavili tak na okraj někde? Někde až za ten tábor, ta občas tam přišli jenom jednou za týden třeba, nebo když je potřeba, když jsme v úzkých, jak tady zaznělo. Pán Bůh touží potom přebývat uprostřed toho lidu. On ten lid očistil, vysvobodil, zachránil a touží být uprostřed. A tak chce být uprostřed i v našem životě. Chce, aby naše pozornost byla k němu zaměřena. Chce, abychom i svůj život zařizovali podle něho. Tak jako ty předměty v tom stánku do těch nejmenších detailů měly být podle Božích instrukcí, tak to má být i v našem životě, že i do těch nejmenších detailů má náš život být určován Boží vůlí, která je nám zjevována ve svatých písmech. Nemají být oblasti života, kde tady si to přece zařídím podle sebe, i tomu přece Pán Bůh nemůže rozumět, já to vím líp. Mějme Pána Boha ve svém středu. A pokud máme Pána Boha ve svém středu, tak jak to měli mít ti Izraelci, tak pak jak ten samotný národ může zakoušet požehnání, tak může být požehnáním i pro ostatní. Pán Bůh si ty Izraelce vyvolil ne proto, že by byli zajímavější než nějaký jiný národ, ale on si je zamiloval, aby byli jeho lidem, a ten měl ukazovat Boží slávu. Tam se měla ukazovat Boží sláva a i ty ostatní národy to měli vidět a vnímat. To je pak ještě z knihy Deuteronomium z 5. Mojžíšové. Tam je to výslovně ale popisováno, že ty jiné národy uvidí tu Boží slávu, uvidí, jak je to požehnané, uvidí, jak spravedlivé má zákony ten Izrael. A řekne si, toto je ten pravý Bůh. To, co my máme, to jsou nějaké náhražky, tak jako v tom Egyptě. To nebyli bohové, neměli žádnou skutečnou moc, ale Pán Bůh je ten pravý Bůh a je požehnané žít v jeho přítomnosti, mít ho ve svém středu. Tak jak to měl zjevovat Izrael, tak to má i zjevovat církev. Církev je vyvolený Boží lid proto, aby zjevoval tu Boží slávu lidem okolo. Abychom ukazovali, jak je to krásné žít podle Božích příkazů, jak je to obohacující, požehnané pro ten národ. A má to být požehnání pro ty ostatní. Tak si zase každý může položit otázku, jestli toto vnímáme tak u sebe, jestli ukazujeme, zjevujeme tu Boží slávu ostatním. Pak ještě bych jednu věc uvedl, co mi ta kniha ukazuje, že Pán Bůh je spolehlivý a že jeho zaslíbení platí. My v Biblii vidíme celou řadu různých zaslíbení a některá byla řečena a trvalo to staletí, tisíciletí, než se naplnila, některá se ještě mají někdy naplnit, takže někdy člověk může mít dojem, no Pán Bůh slibuje a pořád se nic neděje. Ta kniha Exodus říká a ukazuje, že některá jeho zaslíbení, která už zazněla v knize Genesis, se tady naplnila. Říká Abrahamovi, že z něho bude početný národ, že bude v otroctví v Egyptě, ale že pak bude vyveden. Josef také v to věřil, že ty kosti budou vyvedeny, uloženy do té zaslíbené země. A to už se stalo. Takže nás chci tím pozbudit, a i to tak nějak Genesis říká, že Pán Bůh dostojí svým slibům, že plní svá zaslíbení, že na něho můžeme spoléhat. I když se některá zaslíbení mohou naplnit až po našem životě. Abraham se toho nedožil, ani ten Josef se toho nedožil, ale naplnilo se to a oni tomu věřili a stál na tom jejich život. Tak i my můžeme věřit tomu, co Pán Bůh říká o věčném životě, o spasení. I když to zakusíme až někdy, až odejdeme z toho těla. Tak Pán Bůh je spolehlivý, my tomu můžeme věřit a jednou to zakusíme i to, co nám slibuje ohledně věčnosti. Také se nám ještě Pán Bůh v té knize představuje tím jménem, tím zvoláním jsem, kterýž jsem, no prokáží se, jak se prokáží. Zase to ukazuje na to, že to je mocný Bůh, který je Bůh, který má žití v rukou, který povolává k bytí, že to není nějaký bůžek jako v tom Egyptě. Ta kniha je bohatá, my máme jenom pár minut pro ten úvod, ale doufám a modlím se za to, aby i ten úvod vás povzbudil. Doufám, že jsem vám tu knihu vylíčil, aspoň v těch žlutých, ne v těch zlatých barvách, jako je ta učebnice té angličtiny, a věřím, že budete mít touhu ji číst a hlavně, že budeme skutečně přemýšlet, jaké ta kniha přináší nám poselství, protože to je tím smyslem. Nejde o to studium, ale je to zajímavé se zabývat, v které době, které dynastie to bylo, a můžeme si o tom povídat, ale hlavně je skutečně to poselství pro náš praktický duchovní život. A tak se modlím za to, aby ta kniha nám každému byla k užitku, aby to bylo k našemu obohacení a duchovnímu růstu. Amen.